Sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko si mananzanga abona Washington DC. Ngonga moko nze Etats-Unis e paito. Saliko pesa vino sango eye. Ngonga ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe na ya zumi na Dubois na Tamugenga pe mwenye nyoso ya ekolo Kongo Demokratika. Poko elamu pe boyibola muna bino banso na sango na biso ya mokinya lelo linaka linene ya sango na lokota Lingala na lolaka na Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Alimasi. Sango ya mokili ya lelo epesa melebino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bavandi bamboka kiwanja na Nord Kivu bazali kobika na bobangi po na bitumba bizali kongala kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na ba M23 na etuka eye ya Nord Kivu. Bapesi matatoli kolandisa lolenge bazali kobika mikolomi yetu kolanda yango awa.
M23 basi bakoti kala bazole kaleka bazo somba bilei biloko nyoso maya komela bazali bakoti baka baposition nyoso ya bamilitaire kongole bazanango.
Bafandi ya mboka Museni na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu bazikisi bureau ya Bonusu na ya ANR misala ya Bokengi agence nationale ya renseignement po police et bikisaki batubaike bafundami kuzala basimba minduki.
Tamba population mundi bango e bengani bango aesko na mutiendene kuzinstale wana na materiel na bango otama ba pioche ba peche biloko ndengwana.
Tukuzungi la awa biyano biantuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga uyu atiki mabile maikolo Kongo Demokratika huto lubilo leki simana mukandamo pesa melakiye na bakonji ba ekolo eye.
Mokanda na zwaki ambo 11 e notifiye nga ke kona ba relasyon komi mabile ifo na bima na bimi.
Mwana mboka Jean-Claude Katinde Mukambia Asadu moko na mabongisi mabitumba po na makoki mabomo tuna ekolo Kongo Demokratika uti bongo kopo na mabomo kambi molandi ya FDH lisangali ya molongo ya mangumba ya basimba ya, ma, ya, ya mangumba ya ba makoki mabomo to tukuyana tukulanda awabi ya nopendimbo la pesi na mosali wabino edi isango kasi yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Etats-Unis Amerika ekebisi lisusi lisungi inso Rwanda e koki kopesa M23 na bitumba batumbo kibaye bazali kosala na FRDC na monile ekolo Kongo Demokratika. Mulubeli ya mambi ya bikolo bapaya ya Etats-Unis Ned Price nde ya lobaki yango lobi lisungi ya ekolo songolo na mangomba mabasimba minduki likoki kundima matsuki mokete mpe to bandeli kokebisa ete toko pesi to, pesi maboko bonso ya Rwanda na M23 elobi Ned Price. Na sanze ya mombele ki sekretaire d'etat to ministre ya mambia bapa ya Etats-Unis Anthony Blinken na salaka mobembo na ekolo Kongo Demokratike pe na Rwanda akebisaki po na sango Amerika ezwaki sango eye ezali kuluba ete Rwanda ezali kopesa maboko na M23. Anthony Blinken asengaki Rwanda kotika lisungili ya yango na M23 pe ekolo Kongo Demokratike kotika kopesa maboko na ba FDLR batumbuki ba Rwanda bazalaka na ngambo eye pe bafunda mapo na bobomi ya genocide na Rwanda. Bapandi sango zomi na mibale ba ekolo Kongo Demokratika ba bimisami na bisika bisimbami na batumbuki ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu na lisungi ya MONUSCO misala miabuiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratika. MONUSCO esakoli ete esalilaki paka paka na yango lobi loleki po na komema na Goma bapandi sango zomi na mibale na kotalaka bitumba bizali kosalama na bisika biango kolanda liyebisi litiami na tuteur ya MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratike miyebisi ete Mukambi ya radio Rakon la voix de Mikino na ba technicien na ye babale ba kimaki bunagana na kutambula na makolo kilometre 13 na minei na ngonga sambo pona kokoma na base ya Monisco na kiwanja epai bazwa maki Monisco ekundoli ete M23 e punzaki radio la voix de Mikino na sanze ya sambo eleki lelo li susu Monisco e memi ba pandi sango ba susu zumi na mibale kuuta na kiwanja kino Goma. Kulika bato nkoto tukumitano ba kimi bitumba kati na M23 na FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratiki na Rutshuru na mikolo zumi na mibale kulanda ONU. Molobeli ya Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric alobi ete pene na bato nkoto zumi na mibale ba kati saki na Uganda. Abakisi ete mampinga makimia mia Monusco mazali kokoba kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na tina ya kobatela ba civili. Omokolo moyenga Anthony Guterres abwaka kimbela po ete matata masukisama na kozelate. Anthony Guterres asolola kibongo makambo mango na ba president ya Angola na Angela ya Singa na ya ikolo Kongo Demokratiki ya Rwanda ya Kenya ya Senegal pona kosenga kimia ya puna yangu. President Félix Tshisekedi ya tindi lungunya na President Luiz Lula Inácio da Silva oyo auti ko lunga mapunami na ya mokonzi ya mboka na Brazil mokolo moyenga moleki mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika lubina liyebisi ya ndako ya mosala moye ete ya lingi kosala elongo na President Lula da Silva na ntina ya koyikisa makasi na boyokani kati na bikolo mibale pe koyikisa lisusu makasi bondeko ya bana bikolo mibale. Alubi lisangali ya RDC na Brazil ba ekosunga pona kosukisa bomati bwa moto topi bobebisami ya klima na mokili. President Joe Biden mokonzi ya États-Unis oyo azali demokrata azali lelo na mitingi na eta ya Florida pona mposo ya suka ya mbona maponami mabakeli mibeko maponami makatikati ya bokonzi na ye ndako ya mosala mwa Joe Biden Maison Blanche et kibisi eti ba million ya bayi Amerika ba koki kobungisa assurance ya bokolongo no na bango na bolamu bosusu soki bokonzi bopesami na ba républicain tukundola eti mapona mimango makosale mapona ndako ya likolo suku ya likolo pe ya se ya parlement. Na Burkina Faso lelo Burkina Faso ekanisi mibu tuku motoba na mibale ya bokelami ya mampinga mayango ministre ya bobateli ekolo ya Burkina Faso colonel major Kasun Koulibaly alobi bitumba bizali kongala na mboka eye bizali nde bitumba pona bokobi ya bozali ekolo asengi bana mboka kokende na bitumba. Capitaine Ibrahim Traoré nde azwaki bokonzi na Burkina Faso sima na kokoisa lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo le 30 septembre, lieutenant-colonel Sandaogo, yepe a Botola Kibokonzi na Rock Marc Christian Kabore na janvier Yamobu Moye. Bosali Kolanda Sango Yamu Kidialelo Uto Washington DC. Bavandi bamboka kiwanja na Nord Kivu bazali kobika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na batumbuki ba M23 bavandi baye ba pesi matatoli kulanda lulenge nini bazali kobika na mikolo mie tolanda bongo bulai na Nathalie Sekabuoro na Kinshasa.
Mitema bia bafandi ba kiwanja mezali koko ba kobeta mpoete ba tombo ki ba M23 bazali bongo koyangela bisika wana ya Kongo Demokratiki. Misusu bakimi, misusu pe batikali klokola Hortense Machoke na libota lia ye mobimba. Atali siete bisika ya kokende ezali nte mpe atatoli lolenge nini ba bika ki bitumba ya kati na ba FRDC na ba M23. Toyoka Hortense Machoke.
Biso tozanga kiwanja me sous contrôle ya M23. Depuis samedi, bakota ki bitumba zala ki makasi awa ba FRDC ba kimaki tokota ki na bandako tolali na sia bambeto après bitumba toyekotala ba M23 basi bakoti kala bazoleka leka bazosomba bilei biloko nyonso maya komela bazali bakoti baka baposition nyonso ya bamilitaire congolais baza na yango tokobanga bo siko tokende wapi nzela ekangami nzela ya Goma eza te population mosusu ekimaki ezwaki nzela ya Butembo sikoyo babombeli masasi ezobeta kuna c'est-à-dire que balandaki bango station ya nzela eza te me na quartier toza bien toza na bango toza na kiwanja centre na kati ya territoire ya Ruchuru
na ngambo ya Roy yepe mofandi ya kiwanja centre atalisi ete bato basusu bazongeli bilanga kasi kelasi nanu ezongi te toyoka Roy
bilanga bato bokende bilanga bamosusu bato oyo na bangazando mutu na mutu azobongisa mosala na ye klase te bilanga nde bato bakomi
na mokano mambula matari ya ekolo Congo Demokratiki kozongisa omboka wa ye molakisi elongi ya Rwanda na RDC lingomba lamuka eye ezali na opposition na maloba mamoko ya balobeli babango Prince Epenge atalisi ete mokano mona mozwami nsima na ntango pamba te bai M23 bazwi mabele makongo kasi abakisi koloba ete mpo na lamuka bobengani ya pamba bokoki te esengeli kokanga ndelo to bafrontiere ya RDC na Rwanda mpe na Uganda pamba te kuna nde ezali batomboki bazwaka makoki mabitumba Prince Epenge moko ya balobeli ya lingomba lamuka
biso na coalition lamuka olobi ete mokano ye wana oye koya na retard mingi tango biso lamuka tobandaki kosenga ete ambassadeur rwandais Vincent Kariga oyo asalaka négation ya histoire ya Congo oyo afinga docteur Mukwege abima na Congo baexpedise ye tokei kosala bamarshe ya kafukafu devant ambassade ya Rwanda ngai Prince Epenge molobeli ya peuple pe ya lamuka bakangi ngai banyokoli ngai epa bapolisia Monsieur Félix Tshilombo expulsion simple ne suffit plus après expulsion esengeli mpe kokanga frontière M23 oyo ezali constitue na barwandais bazwaka ravitaillement na bango apartir ya frontière ya Congo na Rwanda Congo na Uganda tolingi frontière ezala ipso facto ferme
toma Vincent Kariga atikaki ekolo Congo Démocratique kaka nsima kopesa mamokanda omokolo mwayambo mwamposo na ministre mambimba mapaya Christophe Lutundula Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Bafandi ya mboka Musieni na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu baziki si bureau ya Pulusu pe ya Aner misala mia bokingi ya ekolo ezali sima na Pulusu kubikisa bato baye bafunda maki kozala basimba minduki bolai na Erika Mosi.
Kulanda maloba mamokambi ya Pulusu na territoire ya Lubero sima ya koziki sa bureau ya Pulusu pe ya Agence Nationale de ya renseignement lobi obutu lelo mokolo mwa mosalami bale na ntongo moyimboka moko abomamaki na bafandi ba mboka Musienene tulanda Colonel Jean-Paul abamungu bisoke
alors kuna population tango emonaki bango parce que bautaki Goma bayebani te tango population emoni bango ebengani bango ba esko na Musienene kosinstale wana na materiel na bango otama ba pioche ba beche biloko ya ndenge wana alors aoyo esika bakendeki se babengani bango bakomi na nani tango bakomi na Musienene babengi bato ya Musienene ke bato wana baza bato mabe de sikoyo tala kaka population na biso basesi chauffe donc tout Musienene na katolo bango nyonso bakena esika babombisaki biloko na bango epa ya mama Kambere il semble que ye pe aza membre na bango ya ONG wana osuki ONG nini yebani pete police ezaki deborde wana ba polisi sikoye parvenir kusekestre batu wana po baboma bango te de mabanga 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 me quand même ba parvenir ba brile biloko me on a sauvé les vies humaines ba panzi biro ya sous commissariat katolo bayi boko mpona nini ba sauvé batu wana alors que baza ba suki ba ADF suki ba Rwanda suki ba nani mpona nini ba sauvé bango bakena biro ya sikoye ya polisi babuki yango basakage biloko nyonso biro ya anele basakage ndako ya mama Kambere wana basakage alors ce matin nde nazonalangi babengi bai bon ritama izo osi tiwe une personne qui était suspecte
asengi na bayebanso bakoki kosala mibembo mia misala na territoire ya Lubero kozanga te kolakisa mikanda mia bango na bakambi ya territoire eye
Oui, oui. Na kanisa soki baye, ba se présenté par l'éducateur, à Soloi na bango, à Pessi bango directive, ba ke na chefferie. Nan chef de chefferie, pe à Soloi na bango, ba ke pa chef de localité, ba Soloi na ye, ba chef de localité, aye ba ke bato, yo ba ye kousa la bitou de nin. Police qui t'actuera pour va protéger Bango, la biloko na Bango, bien sûr.
Simali Kamalié Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et bien Gibana Baeko le Congo démocratique, Kosangisa Mayele Mpe Boanya, tout le monde à mettre en ringavo, Mokambi, Nayango ou Etuka et Nord Kivu.
Moment Oyo, Zamoma ya ko réfléchir ensemble. Zamoma ko réfléchir ensemble parce que c'était civil, Zobenga Moutunyoso, et si Kazali à réfléchir. On a ba action tokoko tia na place po monguna a gagné bisote parce que eza vraiment e concerné bisonyoso eza eloko ya Rutshuru te eza makambo ya Lubero te na Beni na Rutshuru na partout eza kaka province moko donc oyo ezo leka na Rutshuru eza problème ya Rutshuru te eza problème na bisonyoso
boye ba ete ou étant de Lubero, Buteo, Beniville, Mpe territoire, bato mingi basila kokufa na justice populaire, soki ba monani kozala, na mikanda ya mabe, to soki ba yebi kumanyola, lokota ya suli malamute. Eric Smwisi, Beni, pour na lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Eric Smwisi. Toma ya Rwanda na Kinshasa, Vincent Karega atika ki lobi mabele maikolo Kongo demokratika tsima na kopesa mamu kanda na vice-premier ministre pe ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula. Monsali wabino Edi Sango wa solola ki na Toma Vincent Karega tozongi li solo liango tulanda.
Mokanda na zwaki ambo 11 a notifié nga ke kona ba relation komi mabele ifo na bima na bimi. Makamu sasa toko lande la kaka ba protocol na ba accord ya Luanda na ya Nairobi tota la soki yangundi kukalmi situation boboto pe kimia ezonga
kasi mukano ya ekolo Kongo demokratike elingi penza koloba nini toyebi ba pesio deja mukanda koloba kolongwa pona yo nini koloba nini.
Et un message, il y a mécontentement côté Nabango, mais stoppé que le processus à Nairobi et à Luanda est continué pour l'Ikambo Pensa au Ezo, divisé par tout, région Nabako Congolais, Nakad Nabango, Ezo a payé la solution.
Bongo mukando epe samelio eniko bani ni bazo pamela yo likambo moko tope
ezana likambo mboka mibale nga mutu na la ba representa mboka Rwanda donc message ya Rwanda e comme linga e ezate que Vincent Karega asali boye bute uto boye pe azo representer mboka e je m'assume.
Kasi siko yo zali wapi, tenza?
Ye Brazzaville, kozwa pepo na biso, wande, okende dan kelke instants.
Elingelo banini, sima mikolo, okozonga na Kinshasa, tope, euzalandenge nini?
Na randisite, na kozonga, me soki makambwe bongami, mtu msozo na kozonga, l'essentiel, ifo ke bamboka ezala na relation.
Kasi yo zalaka na relation na ekolo Kongo demokratike toyebi.
Oui, nga na botama kuna, na kola kuna, na zalaka zairwa, na zalaka kongole. Nazaka na relation na nga ya makila, nazaka na relation na batu, nazaka na attachement na mboka. Donc, soki na zongi na kuzonga te lokola ambasadeur, na kuzonga lokola, mtu ya kuna, na kuzonga lokola ndeko ya batu, ami ya batu ya Kongo.
Kasi loko nye singeli kosa la siko, tuwebeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda, eza pina batu wazubi tambela.
Bako eza ebele, eza clair, bacteur nyonso tu balandela ngo na kanisi soki basali bongo likambo ekobongama.
Ok, ubangi tetu kende na bitumba lokola bamusu bazoloba na siko na Goma na ndelo na batu tension eza makasi ya
wana na ko loba mingi te po na zala ba paramètre nyonso te l'essentiel est que tozongi la ka ba protocole na ba accord wana wana nde kosalisa kimia ezonga pe bamboka ekende liboso.
Ezalaki bongo mtuma Vincent Kariga ya Rwanda na Kinshasa oyo abenganaki lobi loleki. Na linaka na biso na Bozindo tokolobela tobeta lisulu na Jean-Claude Katindi wazali mukambi ya Asado mwana mboka ekolo Kongo Demokratika. Asado ezali moko na mabongisi mabitumba mamakoki mabomoto auti bongo kopona mabomo kambi ya mulandi ya FIDH. FIDH ezali lisanga ya molongo ya mangumba ya makoki mabomoto. Tulanda bongo biano apesaki na mosali mabino edi isango.
Tozalaki na congrès na biso oyebi ke simambula mibale tozalaka na congrès na biso na kati ya congrès wana totalaka surtout mingi makambo etali bakambi ya FDH yango na date ya le 24-27 ya Sanzoyo tozaki na congrès wana ezaki kuna na Paris yango tozaki na maponomi na kati ya maponomi wana toponi mokambi ya yambo ya FIDH madame Cécile oyo auti na Botswana na oyo alandi ye na sima ezali ngai nauti na Congo Jean-Claude Katende mokambi ya Azado awa na Congo.
Makanti nini yo na mama mosusu auti kopona ma tope na tem nini bokomemela bokambi na bino ya FIDH?
Oyebi ke FIDH ezali lingomba moko eza kotala makambo ya droits humains na mokili mobimba tozotala na kontinant ya Asie, ya Amerika, Afrika, Europe, Oceanie nyonso toza na ba delegue na biso ba ligue na biso na bamboka nyonso wana na mbulo yo kobanda mbulo yo tomonaki ke makambo eza ebele na monde na mokili mobimba oyo etali kote ya droit de l'homme bomoni bitumba eza kuna na Russie na Ukraine omoni bakou d'etat eza nzinga na biso awa na Afrique pe makambo mosusu na monde mobimba yango manda na biso ekozala mpona kolandela makambo nyonso wana po bana mboka na mboka bato ya mokili mobimba batala ete badroit na bango ezali protege makambo ya demokrasie ezokende liboso na pe makambo ya bitumba neti awa na Congo agression ya Rwanda na epai na biso awa pe na bamboka mosusu oyebi ke bitumba ezali makambo moko ya mutuya te eza kosalema neti na Chad kuna makambo nyonso wana ekozala na kati ya mission na biso na FIDH.
Okomi moto ya misato mwana Kongo ya misato ya kokoma na esika wana kasi bokeseni nini yo komema na ebonga wana ozwi mpona kokamba kopesa pe yanu na makambo ya Kongo.
Ifo oyeba wana ifona rapele yango naza kongole ya liboso kozala mokambi oyo alandeli mokambi ya yambo ya FIDH te moto ya liboso na kati ya responsabilité wana po kote na biso ya Congo ezalaki ndeko Dismas Kitenge mokambi ya groupe Lotus awa na Congo. Ya mibale oyo auti kotika ebonga na ye ezali ndeko Paul Sapu ye azaki vice-président oyo auti kotika ebonga na ye na eza ngai motu na remplace ye donc naza motu ya misato na bandeko ya Congo bazali bazwa ebonga ya vice-président na FIDH naza motu ya liboso te kasi oyebi ke nomination na biso ekwa rebele efo oyeba ete makambo tomema kuna na FDH mpona Congo ya liboso ezali oyo bitumba toza nango eomeli mingi na est nayebi ke bandeko oyo nauti kotanga bango mpe batalaki likambo wana me bokeseni na ntango na biso ezali ete kuna bitumba bato nyonso bareconnaitre ke eza mboka songolo eza koatake Congo omoni deja evolution ezali yango tolobi mpo na biso ifo te totikala kaka na maloba bakonzi ya mboka nyonso oyo bareconnaitre ke Congo eza agresse toboyi batikala na maloba ifo tokende na kopesa biyano oyo bakongole bazozela eyano bakongole bazozela eza ete Rwanda azonga na mboka na ye bato na ye bazonga kuna kimia ekota na Congo ya mibale ezali likambo ya election oyebi ke année prochaine tokozala na election awa toboyi mobulu ekota na mboka toboyi baelektion ezala neti oyo elekaka na 2018 omoni ke badossier mibale wana mpona Congo eza dossier moko minene dossier ya mutuya yango biso tokotala wana kasi fo koyeba ke manda na biso eza mpona Congo te eza mpona mokili mobimba tokotala mpe makambo oyo ekoleka na afrique ezali kopesa desordre kote ya demokrasie kote ya droit de l'homme mpe na mokili mobimba tokotala badossier nini biso tokomema na kati ya FDH mpo changement emonana na Congo emonana na afrique emonana mpe na mokili mobimba
tozonga mwa moke na Congo toloba kaka makambo ya Congo te me mingimingi bwana bozoloba na maloba kasi misala nini bokosala mpo ete bato oyo bato nyonso lokola bandimi bayeba kokondane te me bayeba kopesa basanction ndenge tope bitumbu ndenge bozosenga bokosala nini mpo bato nyonso sikoyo bazoloba ndenge yo olobi wana
misala na biso ya mutuya ezali oyo tolobaka plaidoyer plaidoyer ezali kokutana na bakonzi oyo nyonso toyebi ete baza na makoki ya kosunga Congo na likambo oyo tozali nango tokotala kote ya europe tokotala kote ya amerike tokotala kote mpe ya afrique oyebi ke biso misala na biso ezali kokutana bitumba te misala na biso eza kokutana na baoyo toyebi ke baza na makoki mpo toexplike bango likambo ezali ndenge nini bamingi bayebi te omoni bamingi bayebi te ata soki likambo yango elobami na bapoliticien me oyebi mingimingi bapoliticien bapesaka bango confiance mingi te biso bato ya société civile bayebi ete toza pembeni ya peuple likambo oyo tokomema ezali oyo ezali ya solo na terrain yango tolobi ke misala na biso ekozala korenforce misala oyo basala deja kala epai ya bakonzi ya FDH mpo surtout mingimingi na kati ya Congo mpo baoyo bazali na makoki ya kozwa décision mpona likambo oyo eza na Congo bayeba vérité bayeba solo na soki bayebi solo nakanisi ke bakomema décision oyo bakozwa décision oyo bandeko na biso awa na Congo bazozela
likambo yango ya Congo bato bazoloba bato nyonso mpe balobi non Rwanda atika kopesa maboko na M23 me na ngambo mosusu ata meme États-Unis mpe elobaki mbala eliki mpe ete ekole Congo démocratique yango mpe etika kopesa maboko na ba FDLR so totali ngambo nyonso mibale bino bopesa eyano ndenge nini mpo likambo wana esila parceke Rwanda esimba likambo ya FDLR wana koloba te yango Congo ezokobunda na ba FDLR na babundi basusu ya mangomba misusu ya mabe
te mpo na biso likambo ya FDLR tokotala ngo po toyebi ke na baenquete bato baexpert ya Nations Unies basalaki likambo ya FDLR elobami te ilfaut korappele mpe ke armée rwandaise ekota mbala ebele na Congo mpona kosala bolukiluki komona soki ba FDLR bazali
lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo na biso tukutana lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale. Sango ya motu ezalaki ete tolandaki matatuli ya baye bazali kovanda na pasi bisika bitumba bizali topesi matondo mingi na patu makala ya alimasi na Nick Ivanov. Tukutana na barezo susu na biso pe tokoba kolanda VOA VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.